Rád se kochá životem, láskou a krásou okamžiku. Stojí o něm mimo jiné na stránkách organizace, kterou od roku 2016 vede. Vystudoval práva v Bratislavě a vedle zaměstnání také mimochodem trénuje národní rugbyový tým. Nedávno se oženil, zvládá toho opravdu hodně a přitom se pohybuje coby kvadruplegik na vozejku. Ředitel centra Paraple a také jednatel České asociace paraplegiků David Lukeš je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Ještě před několika dny jste byli na svatební cestě. Gratuluji vám k uzavření manželství.
Děkujeme.
A dovolím si drze se optat, kde jste byli? V Česku nebo v cizině?
Byli jsme v Česku, byli jsme na Vysočině a potom v Brně. A chtěli jsme původně jet do zahraničí, na jih Francie, do Španělska, do Barcelony a Marseille, protože tam to mám moc rád. Ale protože jsme se rozhodli si ještě pořídit štěňátko, tak jsme zůstali tady a teď si v sobotu jedem pro štěňátko.
Je, tak to bude dobrý přírůstek do rodiny. Vaše choť chodí a je to vaše druhé manželství, pokud se nepletu, tak vy vlastně na svém příkladu dokazujete, že vozejk není nebo nemusí být na překážku, myslím v seznamování se a ve vztazích. Je či není na překážku, když to vezmeme i obecněji?
Tak je to samozřejmě složitá otázka, protože jde vždycky o tu osobnost, si myslím, a čím ten člověk sám sebe prezentuje lépe, tak tím ten vozejk se jako ztrácí. Nicméně je určitě důležitý i to, jak vlastně ten vozejk vypadá, i jak na tom vozejku vypadá, jak sám o sebe se stará, ale to, i jak si třeba věří, ale vůbec v prvopočátku jde, myslím, o to, jaký ten člověk je. Ale je samozřejmě pravda, že když se člověk nebojí jako v tom seznamování, tak to má snaží. Spoustu lidí odrazuje to, že jsou nějaké komplikace, které přichází s tím vozejkem, ani ne ten vozejk jako takovej. Samozřejmě pro tu holku je to vždycky výzva a musí nad spoustou věcma přemýšlet.
Musí nad spoustou věcí přemýšlet. Co si třeba musela vaše žena dobře rozmyslet?
No, tak já myslím, že ten vozejk nebyl úplně tou největší překážkou, co si musela rozmyslet. Spíš tak, jak poznávala moji osobnost, tak já myslím, nevím, jestli si musela něco rozmýšlet, protože takhle jsme se o tom nebavili. Nicméně skutečně jsem přesvědčený o tom, že ten vozejk nebylo to, co si musela jako promýšlet, že skutečně spíš hodnotila moji osobnost, protože jakožto fyzioterapeutka i všechny ty věci kolem zná, což je taky někdy v tom seznamování třeba pro lidi s nějakým handicapem jednodušší, když je to třeba člověk z oboru, jak se říká, že to je nějaký zdravotník nebo třeba sociální pracovník, že ví, o čem to je.
No ale k tomu seznamování a vozejkům, sám jste uvedl v jednom z rozhovorů, že více než 90% osob s poškozením míchy ve věku mezi 18 a 30 lety prý nemá partnera. To je docela jako vysoké číslo.
Je to vysoké číslo a je to zejména z toho důvodu, že oni vlastně se ani moc nedostávají někam do společnosti. Jako lidem ta motivace někam se dostat třeba přichází s tím jako návratem, jako s tou touhou být v tom životě platný. Takže jakmile člověk se vrací třeba do práce nebo začne dělat nějakou sportovní činnost nebo nějakým způsobem chce žít, třeba i navštěvovat nějaký kulturní události, tak tam má potom možnost se seznamovat, ale pokud ten člověk je třeba doma, tak je odkázaný maximálně na nějaké seznamky nebo tak. A tam je pravda, že si myslím, že ten vozík hraje velkou roli, že v tom prvokontaktu, když někdo vidí člověka na vozíku, tak asi většinou tam přichází ta reakce, že nemá touhu ho dál poznávat.
Čili byl byste v tomto svým způsobem tvrdý, řekl byste, že pokud se většině nedaří nacházet partnery, takže větší problém je na straně právě těch lidí s postižením, pokud se málo vydávají ven, spíš než na straně té zdravé většiny, která zase ale na druhou stranu může mít spoustu předsudků.
To si nemyslím, no, asi bych to nechtěl takhle říct. Já myslím si, že to prostředí ještě pořád není dost přizpůsobený pro to, aby ty lidi chtěli vůbec vycházet ven. Takže skutečně teď někdy je to taková jako únikovka, vydat se ven někam, nebo skutečně prostě ty lidi naráží na tolik bariér, a nejenom architektonických, ale třeba i komunikačních. Je to samozřejmě daleko lepší, než to bylo před, 30, já nevím, 20 lety, 30 let, to nemůžu posoudit, to jsem jenom tak, co mám z doslechu, ale jsem na vozíku už přes 20 let, takže vnímám, že to je určitě lepší. Ale spousta lidí odrazuje jenom to, že mají strach víc domů, aby se něco nestalo.
Takže... Já vám rozumím. Jaká je to zpráva v roce 2022? Že se spousta lidí na vozejku dokonce bojí vyjít ven, aby se něco nestalo. To zní hrozně. My zdraví v uvozovkách, nebo lidé, kteří se můžeme svobodně pohybovat, fungují nám nohy, tak to, třeba nám to vůbec nedochází.
No, není to dobrá zpráva. Já... Teď ještě, jak se řeší hodně, samozřejmě ten válečný konflikt, řeší se hodně Ukrajina, tak jsou na tom samozřejmě státy, které jsou na tom diametrálně hůř, a tam je téměř každý postižený doma, a když chtějí se někam dostat, tak je rodina někam odnese, třeba tam nefunguje žádná infrastruktura. Na druhou stranu...
Nejsou vozejky.
Nejsou ani vozejky, přesně tak, takže oni tak nějak se pohybují někdy na skejtech, na něčem stlučeným doma. A je to hrozný, ale tady na to, že v podstatě se bavíme, já jsem nedávno byl na akci, která řešila autonomní dopravu, a říkáme, řešíme už jako takovýhle věci, v podstatě science fiction future, ale neumíme se jako postavit k těm základním věcem, jakože bychom byli schopni udělat třeba bezbariérový prostředí pro lidi, a občas se schovávají ty lidi, což mě přirozeně jako štve, se nad nějakýma předpisama, za památkářema a tak dále. A přitom, když se inspirujete v cizině, tak vidíte, že všude to jde. A to mluvím jenom o těch architektonických bariérách přirozeně.
Já na vás navážu. Znám dlouho vaší kolegyni, mohu-li to tak říci, protože je také na vozejku Emu Diapari, která už několik let bojuje za práva lidí s postižením, kteří používají vozík. Na Facebooku založila stránku Toalety pro všechny, teď už je to nejen Toalety pro všechny, a tam upozorňuje právě na to, že vozíčkáři si velmi často nemají kde odskočit, že prostě nejsou přístupné bezbariérové toalety. Jak to řešíte? Tuším, že máte vždycky vymyšlenou trasu, když někam jedete, a zajištěno, musíte si vyhledat, kam můžete na záchod, kam nemůžete, kde je co přístupné, ale jak to řešíte, když chcete jet někam, kde to neznáte třeba?
No, já myslím, že každý to řeší jinak, a je to asi ta nejzásadnější věc, o které jsem mluvil, proč ty lidi právě neopouštějí to své přirozené prostředí. Protože já myslím, že kluci jsme na tom ještě líp, protože nám v podstatě stačí nějaké jako místo na soukromí, nepotřebujeme vždycky jako tu toaletu, když se bavíme o tom, že potřebujeme vyprázdnit moč, jako se někde vycévkovat. Ale určitě je to složitější daleko pro ty holky. Já samozřejmě tam, kam jezdím, kde to znám, tak vím, kde ty toalety jsou, i když samozřejmě to není žádná záruka, že ta toaleta bude odemčená, nebo že na ní nebude zrovna někdo, kdo tam nemá co dělat a tak dále, nebo že ji náhodou nezrušejí při nějaký rekonstrukci. Pak se to, často jsem řešil bariéry, když jsem se koukal mimo to, že třeba je stránka Vozejk Map, která monitoruje ty místa, které jsou bezbariérové, tak jsem se díval normálně přes Google Map, že jsem si to místo jako prošel, abych viděl, jestli jsou tam někde schody. Někdy si tam třeba zavolám, no ale... Jako
Takže ta příprava je vlastně docela náročná.
Já myslím, že celý život na vozejku je o přípravě. Vy musíte prostě v podstatě, jak máme my i nějakým způsobem řízený vyprazňování, péči o tělo a tak dále, tak jako není to moc pro lidi, kteří nejsou zvyklí plánovat, což třeba já vždycky, Emma, vím, že je trošku pankáč, jako, a proto se věčně rozčiluje někde. A má na to právo samozřejmě, protože si chce žít, jak chce, ona chce víc ulice a nezjišťovat si, jestli je zrovna ta ulice rozkopaná nebo ne. Ale vlastně celý ten život jako na tom vozejku už se v podstatě nevyhnete alespoň nějakému krátkodobějšímu plánování. Zejména, když potřebujete třeba ještě asistenci. Jo, takže v podstatě je to nějakým způsobem nalajnovaný. Víte, třeba, já nevím, chci jít tady za váma do rádia na rozhovor, který je od 9:30, vím, že ráno potřebuji si dát sprchu a tak dále a vím, že musím třeba kvůli tomu stávat v 6 hodin, tak abych to jako všechno stíhal.
A tady mimochodem jste neměl u nás v rozhlase problémy?
Neměl. Dokonce mě pustili, aniž by mě lustrovali, takže kdyby chtěl být někdo terorista, tak asi může přijet na vozejku.
Říká David Lukeš, ředitel Centra Paraplea, host dnešní Osobnosti Plus. Vy zájmy lidí s postižením míchy, tedy paraplegiku či kvadruplegiku, prosazujete už mnoho let. Nakolik ta značka Paraple otevírá dveře? Jak je vám nasloucháno?
Značka Paraple je velmi silná a je nám hodně nasloucháno. Já vždycky se snažím o to podělit i třeba s našima úžasnýma zaměstnancema, že vlastně v uvozovkách vždycky slízávám tu smetanu, že někam přijdu a máme dveře otevřené a jsme vážení hosté, protože skutečně to, co pan Svěrák a zakladatelé, paní Kábertová, pan Kábert, Dena Faltýnková vybudovali a my jsme převzali a nějakým způsobem se snažíme to posunout dál, je silný. A je to samozřejmě i závazek v tom, že musíme si dávat pozor na to, jak komunikujeme, jak pracujeme, tak abychom prostě i tu značku nepoškodili. Jsme dokonce jsme přirozeně součástí občanské společnosti, ale jsme ti lidé, kteří ostatní třeba poslouchají. A v tom je vždycky i ten závazek toho, aby jsme neříkali blbosti.
Takže... Já vám rozumím, ale to jste mluvil o veřejnosti, u které bez pochyby máte dobré jméno, ale jak je to s politiky? Mají politici zájem se o potřebách vozíčkářů bavit?
Nemají. Obecně ne. Obecně jako to, nebo aspoň to nevypadá na základě té politiky, kterou dělají. A je to jedno, jestli samozřejmě sociální strany udělali v té sociální politice daleko víc, ale to, co třeba teď bohužel i předvádí nový strany, tak nevypadá to, že by chtěli jako nějakým způsobem. Přitom tady je přes 1 000 000 nějak zdravotně handicapovaných lidí. A bude to jako horší, bude horší se postarat jako o seniory. A jako příklad byl úplně to, že to jsem ještě v Parapleti byl ve správní radě, ale tenkrát jsme odmítali dar, když vznikalo právě hnutí ANO. A my jsme měli dostat dar jako od Agrofertu, ale účelovej jenom proto, aby prostě vznikla nějaká fotografie. Tak, ale nechci zase házet ani tady v tom politiky do jednoho pytle, protože spousta politiků, který ten zájem mají, spousta politiků, který...
Předtím jste řekl tedy, že zájem není, ale teď, že je spousta politiků.
Ano, dobře,
jak to
dobře.
Je to hrstka, nebo...
Já si myslím, že jich na to, dobře, řekněme, když vezme poslaneckou sněmovnu, tak si myslím, že určitě třeba jsou jich desítky. Ale na to, že jich je tam tuším 200 nebo kolik, tak pořád je to málo.
Jo. No, mě to zajímá i proto, že jsem zmiňovala Emu Diapary a toalety pro všechny. A teď se blíží podzimní komunální volby a pletu se nebo nepletu, že už se vlastně ten boj o ty toalety, o ty záchody pro všechny rozkřikl a že už někteří politici o tom začínají i mluvit.
Začínají, nicméně já už jsem zažil pár takových, že právě když se blížilo nějaký volební období, že se o nějakém tématu hodně mluvilo. Bylo to hodně třeba u Pirátů, kteří skutečně jako vypadalo to, že předtím o to projevili jako zájem o řešení, já nevím, třeba bezbariérových sportovišť, parkování pro vozíčkáře a tak dále. Ale pak to usnulo a já nevím, jak moc to potom tlačí, těch problémů je strašně moc a myslím, že ten základní je skutečně ta sociální politika, postarat se vůbec o ty lidi, osobní asistence, příspěvky a tak dále. A na tom se prostě žádná vláda ještě nebyla schopná, nebo vlastně žádná ta politická garnitura nebyla schopná shodnout. Ale to, že teď jsou jako lokální volby do různých zastupitelstev a krajů a měst, tak ty by měly prostě pracovat na tom, aby to fungovalo v tom jejich, v těch obcí s rozšířenou působností a tam u nich. A nejsou vázaný státní politikou. Jako.
A tady navíc existuje zákon a vyhláška, bezbariérová vyhláška, co se týče těch toalet. A ta se jenom v praxi nedodržuje a nevymáhá se. Jo? Čili tady vlastně ani není zapotřebí nějaká změna zákona, jenom dodržovat ty stávající regule. Co by se muselo stát teda, aby se tady něco změnilo?
Já jsem si tohle jako zjišťoval, proč se teda jako nic neděje a vypadá to, že si málo stěžujeme. Jo, že skutečně to, co jsme zjišťovali, tak oni i když podle mě musí vědět, že to není v pořádku, tak oficiálně to neví, protože oficiálně nepřicházejí jako ty podněty, že lidi prostě si stěžují někde na Facebooku, zakládají se skupiny, ale nepřijde třeba oficiální stížnost někde na město nebo na stavební úřad, anebo nepřijde víc takových těch nějakých podnětů někomu, co by, nebo klidně i žalob. Ono tam je i, že vlastně ani žádný organizace třeba nezažalovali stát jako za to.
Tak uděláte to v parapleti?
No, v parapleti, my jsme se o tom bavili v České asociaci paraplegiků, kde teda musím mluvit na pravou míru, že už nejsem jednatelem asi dva měsíce.
To je novinka.
A to je novinka, ano. A tam právě jsme to předtím řešili, protože řešili jsme to z pohledu České pošty, protože jediná celní Česká pošta na Plzeňský prostě je bariérová a tak jakože to je životu nebezpečný, tam je rampa prostě opravdu špatná. Tak tam jsme dospěli až do toho, že by to musel být občanskoprávní spor, do kterého bych musel jít já jako osoba. A protože jako vystudovaný právník vím, jak je na tomto soudnictví, takže my se snažíme najít tu variantu, kde myslím si, že právě CEPA je ta organizace, která by mohla něco takového rozjet.
Určitě, nebo troufnu si říct, že určitě budete znát skvělý dokument Crip Camp o jednom americkém letním táboře pro lidi s postižením. Je na Netflixu, doporučuji našim posluchačům. Podstatná věc na filmu je ta, že lidé na vozíku se ve Spojených státech museli vzbouřit, aby si prosadili svá práva. Oni se zabarikádovali v budově, drželi hladovku a nakonec si tímto nátlakem i s podporou veřejnosti zjednali změnu v zákoně. Dovedete si představit něco takového u nás tady v Česku? Myslím tedy nátlakovou akci vozíčkářů.
Já myslím, že Ema o ní hodně stojí. Už o ní několikrát mluvila, že půjdeme se plazit na magistrát po schodech.
No možná to nakonec bude poslední
cesta. Já si to dokážu představit a ono občas to je tak, že mi přijde, že nám nic jiného nezbývá, když tam nejsou ty bezbariérové přístupy. Nebo vás tahají někde nedůstojně přes nějaký jako zázemí technický, jezdíte nákladníma výtahama, pokud mě vůbec mají, pokud si nemusíte někde vyníst, nebo si dáte schůzku někde v jiném prostoru, protože oni najednou zjistí na to, že jsou bezbariéroví. Takže možná ve finále takový nátlak jako bude muset být. No. Snad ne, protože se můžeme inspirovat tím, jak to bylo jako v Americe.
Ale to byla 60. nebo 70.
Byla 70. Jak byly přijaty ten
A my jsme teď v roce 2022.
Jsme 2022, Amerika je díky tomuhle, ale přijetí tady toho Disability Actu je vlastně tak daleko, že teď třeba tam nemusíte vlastně zjišťovat vůbec nic. Tam jedete a víte, že to tam bude bezbariérový. Naopak, třeba si rezervujete třeba místo na koncertu a oni se vás ptají, a chcete tam nechat židli, nebo ji chcete dát na stranu, protože ne každý handicapovaný musí být na vozejku. Nebo mají teď uzákoněný, že všechny veřejné bazény, to znamená včetně hotelových, musí mít zvedáky do bazénu. Takže už víte, že jedete někam na dovolenou, nemusíte si zjišťovat, dostanu se tam do bazénu.
A když jste teď jeli na tu svatební cestu, tak to jste jeli někam, kde už to znáte, anebo jste museli taky?
Jeli jsme tam, kde to bych to měl znát, ale ještě jsem tam nebyl na jednom hotelu. A
takže zase
bohužel,
příprava.
Příprava je, já se jako na já si beru standardní nějaké vybavení a moc se jako nepřipravu. Mně stačí vidět, že tam je ten bezbariérový pokoj, což každý taky vypadá úplně nějak jinak, ale bohužel zrovna tam třeba nebylo to ostatní zázemí přizpůsobení, třeba bazén byl jako po schodech a tak dále. A jako třeba zvedáky tady do bazénu, to je úplná jako výjimka, kde mají. Nicméně třeba v tom Brně jsme se byli podívat, tam vznikla nová Riviera, nějaký nejdelší bazén a tam zrovna zvedák jako pro vozičkáři mají.
Pociťujete už za svou kariéru, dá-li se to tak říci, nějaké změny v chování lidí vůči vám, lidem na vozejku?
Myslíte za kariéru vozíčkáře?
No, za těch 20 let.
Říká, že kvadruplegie je životní styl, že to jako, ne, to dělá někdo použije, mě to hrozně líbí. Ale pozoruju určitě, jako pro mě byl velký zvrat třeba, když jsem přestal chodit někde s asistentem a hodně jsem prostě byl v kontaktu s lidma při pohybu i po městě a tak různě. Takže najednou ta přímá konfrontace, kdy oni vždycky měli lidi problém mluvit s vámi, jako s člověkem na vozíku, když jste přišla s někým, tak všichni mají tendenci se bavit s tím doprovodem, nebo partnerem, nebo s tím člověkem, co jde s váma. Takže tohle na ně pro ně bylo najednou nějaký vytržení, jo, on taky mluví, jo, on se taky něco... A potom zaznamenávám, že teď už, jako já jsem to asi už několikrát říkal, že já věřím v dobrotu jako lidí a myslím, že mně se stalo, že mi jednou jenom někdo odmítl pomoc. A to proto, že spěchal k lékaři. Takže jako...
Nejčastější příčinou úmrtí lidí s poškozením míchy jsou prý sebevraždy. Můžete říci, je-li na to průzkum, nebo aspoň odhadem, jaké procento lidí ten svůj stav, tu situaci zvládá a naopak jaké množství má třeba vážné psychické potíže?
To se nedá říct a děkuju za tu otázku, protože já teď zrovna, to je pro mě velký téma, řeším do dalšího magazínu téma jako smrtelnosti a kde je i téma vlastně eutanáze a nějaký důstojnosti a hodně jsem nad tím teď právě přemýšlel z pohledu toho, v čem žijou lidi právě v těch jiných státech, jak jsem o tom mluvil na začátku a i přesto jako se s tím perou a chtějí žít a třeba jsem se na to ptal syna a ten byl v tom jako docela rezolutní, říká, že lidi by měli umírat, až když nadejde jejich čas a že by se mělo spíš pracovat na tom, aby se těm lidem ten život jako zlepšil, než jim umožňovat odcházet, což bylo pro mě překvapivý, nebo ne, ani ne překvapivý, je to takový docela častý názor, protože já jsem spíš zastáncem toho opačného, že každý má tu svobodnou volbu, jako v tom, že opravdu nikdy věřím tomu, že třeba je to pro něj úplně utrpení, jenomže co je pro koho utrpení? Pro někoho je utrpení to, že má obrovský bolesti a pro někoho je utrpení už jenom to, že nemůže chodit.
No právě, to mě nedá zajímá...
nedá se to hodnotit. Je opravdu, ty psychické problémy tam jsou, ale procentuálně se to nedá říct. Jako podle čeho by se to dalo říct?
Ale tušíte, co obvykle, co konkrétně ty lidi k sebevraždě nebo k pokusu o sebevraždu nebo k dokonané i co je k tomu dovede? Jsou to právě bolesti nebo...
Já si myslím, že ten samotný stav. Mm-hmm. Že oni třeba samozřejmě k tomu jako potom možná i pro sebe si hledají jako ty argumenty, aby to třeba udělali snesitelnější i tomu okolí. Ale že ten samotný stav, to, že o něco přišli a přišli o dost věcí a někteří lidi jsou opravdu ve stavu, kde nehybou rukama, nohama, jsou na dýchacím přístroji, tam samozřejmě to je to, jak ještě tam ani nemůžou spáchat tu sebevraždu, i když pan profesor Beneš, zesnulý pan profesor Beneš říkal, i tyhle lidi můžou vjet třeba pod vlak nebo do rybníka, což se bohužel taky stává, že i člověk, který ovládá třeba vozík jenom bradou, spáchá sebevraždu tímto nedůstojným způsobem. Proto mi právě v případě toho přijde, že by ta eutanázie nebo to asistované ukončení života bylo jak pro tu rodinu, tak pro toho člověka daleko jako důstojnější. Samozřejmě je to obrovský téma,
je to
obrovská
téma,
diskuze.
Teď už nevyřešíme, ale jaký je tedy váš osobní recept, jak nepodlehnout skepsi, melanchodii, depresi?
Vždycky je to, jak mě vždycky pomáhalo jako vstát z postele. Jakože když na mě doléhaly takový ty nejtěžší stavy, tak díky tomu, že jsem musel pořád jako něco dělat nebo o někoho se starat, byl tam pes, bylo tam dítě, musel jsem do práce, takže i ty nejtěžší stavy prostě jsem musel v uvozovkách rozchodit. Takže vlastně a potom, když člověk třeba i vyšel jenom ven a nadech se toho vzduchu a něco se stalo, nějaká blbost, hloupost, prostě zaspíval pták, zasvítil mu sluníčko do obliče nebo prostě si ráno uvařil ten čaj a najednou to sedí a říká, hele, zase jako to není zase tak úplně špatný, ne? Jako, takže...
Dokážete se pořád...
Jsou to ty radovat. Maličkosti ve finále. No.
Hostem Osobnosti Plus je dnes David Lukeš, ředitel Centra Paraple. Teď aktuálně opět stoupají covidová čísla z terénu. Asi stejně jako já znáte příběhy, že někdo chytí omikron a v podstatě nic se mu nestane. Ale naopak z druhé strany je někdo třikrát očkovaný, onemocní a docela dlouho je mu špatně. Jak ohrožení jsou lidé na vozejku? Jsou zpravidla očkovaní nebo se u nich častěji třeba v souvislosti s vakcinací a v souvislosti s tím postižením objevují nějaké kontraindikace?
Zatím to nemáme úplně vypozorované. Ze začátku to vypadalo, že jsme snad míň ohrožený dokonce. Samozřejmě, protože máme různě postižený tělo, tak je problém s těma respiračníma následnýma problémy. Takže určitě skupina lidí na vozejku určit nebo část z ní je ohroženější. Jsou lidi, kteří byli hospitalizovaní a dokonce jsou i lidi, kteří jsou teď na vozíku právě kvůli covidu. Takže si nemyslím ale, že by to byl nějaký rozdíl oproti většinové společnosti.
Není to zásadní rozdíl.
Ani v tom naočkování, pardon, to jsme si taky říkali, ale tam byly různý důvody, i to, že člověk třeba nikam nechodí, právě to, co jsem říkal.
A poslední aktualita, už máme jenom minutu, mezi uprchlíky z Ukrajiny museli být, nebo musí být nějací lidé nebo děti na vozejcích. Řešíte to nějak v parapleti? Jakou pomoc jim třeba můžete poskytnout?
Řešila to zejména Česká asociace paraplegiků, na kterou doporučuji, aby se všichni jako obraceli, protože můžou jim pomoci jak s pomůckama, tak s bydlením a tak dále. A u nás byl pan Ivan, což je zakladatel asociace paraplegiků na Ukrajině, a ten u nás chodil na rehabilitaci.
Takže jste můžou, nějak připraveni.
Takže můžou, ano, můžou u nás čerpat, protože u nás mají zdravotní pojištění, takže můžou čerpat stejné služby jako kdokoliv u nás.
Tak to byl David Lukeš, ředitel Centra Paraple, který byl hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji, že jste dnes přišel sem do studia a přeju vám hodně štěstí, hodně zdraví, ať se daří i Centru Paraple. Naslyšenou, naschledanou.
Děkuji moc za pozvání. Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.